Šatrijos ragana, Irkos tragedija. Vilnius vaga 1969. Skaito Bernadeta Lukošiūtė. Pirmą kartą spausdinta Tautos vaire 1924 metais 6-7 numeriuose, perspausdinta raštuose 3 tome 1928, Almanache aukštyn 1930, rinkinyje Užmiršti vaikai 1957. Įbėgusi kalnelį sodno gale ir pamačius, kad saulė jau tik pusę veidote žiūri pro savo auksinio rūmo angą, ir kas skubiai surinko savo lėles ir nuėjo namo, ji niekados neužmiršta, te leidžiama būti sodne, lik saulutėj nusileidus. Kartais dar būtų darbo prie namelio, arba tai būtų gera dar valandėlę palaigyti su džimu, bet ką padarysi, mamytė taip liepia, o mamytės klauso visi mandagus vaikai. Antra vertus, ir kai malonu daryti ką nors drauge su saulute. Saulutė prisižaidusi ir prisijuokusi visą dieną padangėse, tu jau pasislėp savo namuose ir irka, prisibėgiojusi ištisą dieną sodne ir kieme, taip pat pasislėp savuosiuose. Įsparčiai kilnoja kojytės, nenorėdama pasiduoti saulei pralenkiama. Paskui ją trypsi savo baisiai kreivomis ir trumpomis kojomis džim. Jos širdingiausias prietelis ir vienintelis draugas, juodas kaip aksomas taksas, ilgu, melancholingu veidu ir ausimis lik žemės. Irka pagautomis akimis žiūri į saulutės namą. Ak jo gražumas, visas auksinis auksitelaitis, o stogas rausvas kaip rožių žiedai, o langai violetiniai lik žibutės. Prieš namą vartai, įvairias palviai, spinduliuota karūna papuošti, šviesų linksma turi būti tame name. O Irkos namai, štai tokie niūrus ir tamsus ir tušti. Mamytės nėra, tad priešakinės durys užrakintos ir Irka gauna eiti aplinkui. Po virtuvę brūzda Liudvė, su kuria Irka turi didelio noro pasikalbėti, o džim tuo tarpu pašmirinėti po slaptingus virtuvės kampus. Bet Liudvė reikia eiti į ledinę, į malkinę, į 10 kitų vietų, tad Irkai nieko daugiau nebelieka, tik eiti toliau. Ji eina per visą eilę didelių tuščių atmirusių kambarių, kuriuose briekis, išlindęs jau iš kampų, slenka į vidurį. Mergelė žingsnelių aidas lekia iš vieno kambario į kitą, žadindamas miegančius baldus. Ji bunda, purtos ir tiesias, tikėdami su džiaugsminga viltim tuo jau ką nors ant jų atsisėsiant, juos atsiremsiant, šiltą gyvą ranką ant jų padėsiant, maloniai jais pasigrožėsiant, laukdamies tu jau išgirsę linksmą pašnekėsi ir juoką. Bet aidas akimirksniu tilsta ir jie vėl sukniubę neriasi savo miegą. Tik valgomajame budrei tikčioja laikrodis, o kažkur kitame užklydęs uodas dainuoja savo aukštų diskantų. Įėjus į erdvų vaikų kambarį, su viena tik tai našlaitiškai baltuojančia lovele Irka tu jau imasi darbo. Reikia kuo greičiausiai guldyti lėles, nes vaikams nesveika gulti vėlai. Pataisius joms lovas, ji klubdo jas poteriauti, nors jai mamytė niekados neliepia melstis, ji dėl to žino, kad taip reikia, ir jos lėlės meldžias kiekvieną vakarą. Pati atsiklaupus greta, ji balsu kalba maldo žodžius. Tėve mūsų kursai esi danguje, ir duok mums duonos, ir atleisk mūsų kaltes. Amen. Ir kas žino, kad ten yra dar daugiau žodžių, bet niekaip jų neatsimena. Liudvė dabar vis neturi laiko ją pamokyti, o mamytė jos prašoma sako, kad kaip ji užauksinti ir norėsinti melstis, tai ir išmoksinti. Bet kad ji dabar nori, kaip kiti vaikai, ką daro. Tu tarpu visai subrieško ir kelių žvaigždutės žvilgterėjo pro langą. Ir kas skubiai klausto lėlės ir paėmusi džimą, kuris jau buvo besnaudžia savo pintinėje, keliant lango, o paskui pati įsilipusi sėdas greta jo. Į padangęs jau išbėgo geroka žvaigždžių būrelis ir priešais langą virš seno momedžio jau uoliai mirkčioje Irkai jos mylimiausioji žvaigždutė. Mylimiausia dėl to, kad visada žiūri į pat Irkos langą ir kad taip linksmai kinknuoja jai auksinę galvelę. Bet ir kamylį ir kitas, visas, nuo to laiko, kaip išgirdo nuo Liudvės, kad žvaigždelės, tai mirusieji ir nuėjusieji į dangų vaikai. Jiems ten labai gera. Dievulis yra jų tėvelis, o dievulio motina jų mamytė. ir jie visados yra drauge, ne taip kaip Irkos tėveliai. Ji čia su mamyte, o tėvelis toli toli Kaune. Kai jie visi buvo drauge, buvo taip linksma. Paskui ji ir mamytė atvažiavo čia, buvo žiema, šalta, paskui kalėdos. Ir kai mamytė parėdė eglelę, bet buvo nelabai linksma, nes tėvelio nebuvo. Paskui atvažiavo tėvelis ir atvežė daug dovanų. Paskui tėvelis parašė pasiilgęs Irkos ir jį važiavo į Kauną su tetule Brone. Su tėveliu matė kinematografe Liūtą ir dramblį, gėrė tokio saldaus šokolado cukrainėje. Paskui tėvelis vėl atvažiavo ir atvežė Džimą. Dabar nebetvažiuoja. Ir nei dievulis, nei dievulio mamytė niekados nesivažinėja su visokiais reikalais. Dievulis turi daug angelų ir siuntinėja juos, kur reikia. O Irkos mamytė vis tai šiandien, tai ten ir bevažiuojanti. Dabar mat tokie sunkus laikai reikia visiems patiems darbuotis, nebėra ką siuntinėti. Ir tie žmonės tai baisiai vagia, reikia pačiai mamytėje vis augoti ir prižiūrėti. O danguje tikriausiai niekas nevagia. Į dangų tas teina, kas neturi nuodėmės, sako Liudvė. O vokti nuodėmė ir kas žino? Ko mamytė neleidžia daryti, tai yra nuodėmė. Danguje yra tie vaikai, kurie klausė mamytės, jie visi ten labai mandagus ir geri. Ir kaip toms žvaigždutėms linksma danguje, jų tiek daug, kad kartais išbėgs visos pažaisti į dangaus pievą, tiek jų yra, kiek gėlių toje pievoje pas malūną. Net mamytė sakosi negalinti jūsų skaityti, nebent tėvelis. Kai tėvelis atvažiuos, ji paklaus. Ak, kuomet atvažiuos tėvelis? Jau taip seniai yra buvęs, kai atvežė Džimą, tuomet dar buvo pavasaris, ir juodu ėjo žibučių į mišką, o dabar jau ir obuoliai prinokę, jau ruduo. Koks tėvelis geras, kad jai atvežė Džimą. Ji taip labai myli savo tėvelį, ji prašė, kad jis nebevažiuotų į tą Kauną, kad čia drauge gyventų, bet tėvelis sako, negalima Irka, reikalai taip liepia, nieko nepadarysi. Fe, bjaurus tie reikalai, Irka jų nekenčia. Juk pas jūs danguje nėra reikalų, klausė ji žvaigždelių. Žvaigždelė šypso, krato galveles ir aukso akelėmis mirkčiodamus kužda. Nėra Irka, nėra. Irka sunkiai atsiduksėjusi lenkės prie Džimo. Ar matai, Džim, danguje nėra reikalų? Laimingo žvaigždutės. Bet Džim nieko nebegirdi. Negalėdamas lydėti savo ponios į svajonių karalystę, jis nuvyko kitur, į sapnų šalį ir saldžiai miega padėjęs ant Irkos kelių savo smailų snukutį. Tad Irka, nenorėdama vyti savo favorito iš to laimingojo krašto, švelnitelaičiai glosto į savo mažutę rankelę ir vėl atsikreipus į žvaigždes tęsia toliau savo pasakojimus. Dabar mamytė su reikalais išvažiavusi jai nebėra taip ilgu, nes į keurą dieną žaidžia su Džimu, o vakare kalbasi su jomis. Tik kai lytus lyja ir dievulio mamytė neišleidžia žvaigždučių pabėgioti, tai jai taip ilgu. Ir ką merkia akis ir žiūri į savo mylimiausiąją žvaigždutę, ir mato ilgus auksinius siūlus, bedrykstant nuo žvaigždutės lik savęs pačios, ir rodos Irkai, kad žvaigždutė tiesia jai rankeles ir meiliai aglamonėja. Paskui taip pat jį žiūri į antrą, į trečią, ir visos ją taip myluoja ir šypso, ir kužda. O, nulėkė viena žvaigždelė žemėn, o ir antra. Kai žemėje kokiam vaikui labai ilgu, ir jis neturi su kuo žaisti, ir sėdi vienui vienas kambaryje, tai dievulis leidžia kokią nors gailestingą žvaigždę lėkti pas jį pažaisti. Ar net lėks kuomet nors ir pas Irką? Juk ir ji tokia vienu į vieną, tiesa ji turi Džimą, bet kad jis nieko nemoka kalbėti, nei vieno žodelio, o su žvaigždžių vaikų išnekėtų daug apie viską. Už lango sudundėjo, ir Irka, nebepaisydama, kad toks mūsų judinimas gali pakengti Džimo sveikatai, akimirksniu nušoko nuo lango, nukėlė favoritą ir šokdama mamytė parvažiavo, lyg kamuolėlis nurėdėjo per tamsius kambarius į priemenę. Atrakino duris ir puolė įeinančiai motinai glėbį. pasilgusi bučiavo jai rankas, kabinos ant kaklo, glaudės, irka, meldžiamoji, netaip smarkiai, juokės motina, leisk nusivilkti. Kad irka tai be galo pasilgo mamytės. Kągi beveikia mano dukra, ar sveika, ar linksma. Labai labai linksma, nes mamytė parvažiavo, aš mamytė ir šiandien parlėkiau namo kartu su Saulute. Jį į savo, aš į savo. Juk irka mandagi mamytė, o ar tavo reikalai buvo šiandien mandagus? Ak, irka, jie niekuomet nėra mandagus, vis tik įžūlus ir nepaklusnus. Tad irka ėmė guosti motiną, kad kai jau žauksianti, padėsianti suvaldyti visus tuos nemandagiuosius reikalus. Paskui pasakojo, ką darė šiandien Džimi, koks jis esas protingas ir mandagus. Čiulbėjo lyg paukštelis, ir jos raudonos lyg rožės pumpuras lūpelės nesičiaupė nė sekundei. Bet netrukus motina pertraukė ją. Visa tai labai puiku, irka, bet dabar valgi greičiau vakarienę, o paskui gulti. Žinai, kad vaikams jau seniai laikas. Irkos linksmos lūpelių vyšnelės sumaištyso žemyn. Mamyte, aš dar norėčiau pasikalbėti, aš dar turiu tiek daug papasakoti. Jau daug papasakojai, o kas liko pasakysi rytoj. Rytoj niekur nevažiuosiu. Irkos tamsiuose, aksominėse, panašiuose į našlelių gėlės akyse, žyptelėjo ašaros. Bet kadangi mamytė verksmo nemėgo, tai jos neišrėdėjo ant skrustelių. Šį kartą gal ji ir nebūtų jų pastebėjusi, nes kaip tik atsidėjusi kalbėjo su šeimininke, liepdama jai tuojau patiekti skanios vakarienės. Bematant atvyksęs ponas Gurskis, važinėjęsis jos reikalais į apskritį. Su ponu Gurskiu tu dar ilgai, ilgai kalbėsi, mamytė, tarė irka nevaklausdama, nevateikdama. O man reikėti gulti. Kas tai per klausimas, irka? Žinoma, kalbėsiu. Užauksi ir tu galėsi kalbėtis, nors lik vidunakčio. Valandėlė irka tylėjo gerdama arbatą. Mamytė, kuomet atvažiuos tėvelius? Nežinau. Taip seniai bebuvo. Gal kok 100 metų. Turbūt reikalai neleidžia, mamytė. Gal reikalai. Mamytė, juk žvaigždutės turi sparnelius tokius mažyčius, aukso plunksnelių. Juk kitaip kaipgi jos galėtų taip lakiuoti. Akirka, kokias tu pasakas plepi? Vis tai Liudvės mokslas. Palauk, žiemai būtinai paieškosiu tau mokytojus. Imsies mokytis ir sužinosi, ar žvaigždėms yra sparnai ar ne. Irkos galvelėje užė dar visas piečius minčių ir klausimų, bet nei vienas jų negavo iš ten išlėkti, nes motina greituoju mažumą užkandus nuėjo į savo kambarį. Irka viena pasilikusi greit pabaigė vakarienę ir tuojau nuėjo gulti. Įėjus pas motiną pasakyti labanaktis, rado ją besivelkančią gražų baltą rūbą. Irkais labai tiko, nes pro ažūrinius įsiuvus taip gražiai gedravo mamytės rankos ir su jo mamytė panešėjo į baltą rožę. Ponas Gurskis nevalgys nei skanios vakarienės, tik vežiūrėsi tave, mamytė, tarė rimtai, apžiūrėjus motiną. Ach, kaip tu daug šneki, tarškutė, eik greičiau gulti. O kai aš užauksiu, taip pat pasisiūdinsiu tokį rūbą su įsiuvais ir kalbėsiu su svečiais, ilgai, ilgai, ilgai. Pasklido dundėjimas ir ponė Sofija skubiai ėmė baigti savo tualetą, o irka nepuolė smarkėjai ant kaklo labai nakčiai, kaip gebėdavo, tik pabučiavo ranką ir paėmų žvakę nuėjo į savo kambarį. Čia kaip visados, pirmų pirmiausia nusiuntė pro langą labą naktį žvaigždelėms, paskui pažiūrėjo ramiai miegalėlis, pagalios pabučiavo į snukutį Džimą, bet viskas buvo ne taip malonu, kaip visados. Ir ką juto, kad kažkas graužė ją krūtinėje, ir jai buvo skaudu. Mamytė tikriausiai neteis sušukuoti jai galvelės nakčiai, nes beveik niekados neteina viešint ponui Gurskiui. Nei Liudvė neteis, nes turi paduoti vakarienę, o ir ką pati dar nemoka šukuotis. Et dėl galvelės tai niekis, bet vienai taip liūdna. O gal šį vakar kaip tik mamytė ims ir ateis? Tik vienai minutėliai. Tegu ponas Gurskis skaniai valgo savo vakarienę per tą minutėlę, o mamytė be matant ir pareitų. Negera, mamytė, negera, skamba giliai giliai ir kosieloje. Kad tas ponas Gurskis nebūtų atvažiavęs, ateitų. Kam jis atvažiuoja? Mamytė sako, kad jis geras ir padeda tvarkyti reikalus, bet Irka jo nemyli, nemyli ir nemyli. Įlindus į lovelę Irka atsiklopė ir ėmė melstis. Tėve mūsų kursai esi danguje, bet tolimesni žodžiai kažkodėl šį kartą niekaip nesinėrė iš atminties. Tik iš sopamo širdelės gilumus įsiveržė karštas meldimas, dievulį duok, kad visi tie bjaurus reikalai galą gautų ir kad ponas Gurskis negreit vėl atvažiuotų ir kad tėvelis greit atvažiuotų. Žvaigždutės, paprašykit. Amen. Bet įsigūžinusi minkštą antklodę ir kai vėl rados linksmą. Ji ėmė mąstyti, kai bus gera, kad žiemą atvažiuos mokytojai ir pradės mokytis ir išmoks rašyti ir rašys laiškus tėveliui. Rašinės kasdien ir tėvelis jai atsakinys. Ji seniai jau nori mokytis, bet mamytė vis užsiėmusi tais reikalais ir sako, kad ji dar suspėsianti. Paskui atsiminė, kad mamytė sakys rytoj niekur nevažiuosianti, ji paprašys, kad eitų su jai mišką. Ir Irko širdelė patvino tokiu džiaugsmu, kad jame paskendo visi jos vargai ir skausmai. Ji užmigo linksmai bešypsodama. Ryto metą Irka pavalgiusi pusryčius nubėgo su Džimu į savo namelį sodne.
Lauke buvo taip gražu, saulėta ir šilta, kad nemastyti nenorėjai apie kambarį.
Irka betgi pažaidusi kurį laiką nubėgo namo, spėdama mamytė jau būsent pabudusi ir skubėdama jai pasakyti labą dieną. Kambariuose sutiko Liudvę, kaip tik benešančią pusryčius poniai lovą. Tad, žinodama motiną jau nebemiegant, šokte iššoko jos kambarį, lyg jauna įsilaigiusi oškelį ir smarkiai nubučiavusi begulinčią lovoje mamytę, ėmė skambėti kaip sidabrinis varpelis. Mamytė, aš taip norėčiau šiandien eiti į mišką su tavim. Tokia graži diena. Ar eisi, mamytė? Gerai, tu jau po pietų. Pasimsime pintinėlės, gal rasime grybų. Ir ko sakė, sužybo neapsakoma laimė. Mamytė, Džim ir aš. Ak, kai bus linksma. Valandėlė patylėjus, paklausė nedrąsiai. Mamytė, o ar ponas Gurskis šiandien neatvažiuos? Kodėl klausi? Turbūt ne? Turbūt ne. Juk vakar buvo. Ar ir šiandien vėl? Gražu. Jei myli mamytė, tai turi džiaugtis ponui Gurskiui atvažiavus. Jis toks geras, mamytei, tiek man padeda ir tau geras. Ar seniai džiaugiais, jos skaniais saldainiais? Bet jau seniai jų nebėra ir nebenoriu daugiau. Nes kai jis atvažiuoja, mamytė manęs nebemyli. Aš noriu, kad atvažiuotų tėvelis. Niekus plepi Irka. Vaikų noro niekas neklauso. Kaip mamytė nori, taip ir turi būti. Jei taip vis imsi reikšti savo norus, tai iš tikrųjų tuomet tavęs nebemylėsiu. Irka prižadėjo būti labai mandagi ir nuvedė motiną pas savo namelį parodyti naujų įrengimų ir naktį jos darželyje pražydusių gėlių. Paskui mamytė nuėjo namo, o Irka pasilikusi sodne ėmė dirbti iš smilčių darželį prieš savo namelį ir kaišyti jį gėlėmis. Iš pradžios viskas ėjo puikiausiai, bet paskui Džim irgi prasimanė žaidimą, ėmė traukyti iš darželio savo ponios į daikstytas gėlės. Ponia barė jį ir norėjo jas išrauti jam iš snukučio, jis bėgo nuo jos, jį vijos ir buvo gainiojimus linksmybės ir džiaugsmo be galo be krašto. Irkos juokas ir Džimo lojimas kardeno visą sodną. Taip nardės juodu saulėje lyg žuvis vandenyje, kol Liudvė atėjusi pašaukė Irka pietų. Ar Irka žino, kad yra svečių, tarė Liudvė, ką tik atvažiavo ponas Gurskis? Irka nežinojo. Umai jos linksmumas užgeso lyg užpūsta žvakė. Gal mamytė neis dabar į mišką? Dingtelėjo ją į galvą. Ponia Sofija ir ponas Gurskis sėdėjo jau už stalo valgomajame. Padavus svečiui rankelį ir klupterėjus, ir kad atsisėdo savo kėdelėje. Kągi beveikia panelė Irena ir jo malonybė Džim, paklausė ponas Gurskis, kreipdamasis į Irką. Aš nesu jokia panelė Irena. Aš esu savo Irka ir gana. Atsakė Irka kažkokiu šauniu balsu. Ponas Gurskis nusijuokė. Originali moteriškė užaugs tamstos duktėje, ponė Sofija. Užuot džiaugusis panelė vadinama kaip suaugusi, jau sigauna. Mano duktė pradeda truputį kaprizytis, tarė ponia Sofija, šauniai pažvelgusi į Irką. Irka nieko jau nebesakė per visus pietus. Pavalgiusi ir priejusi prie motinos padėkoti, jį paklausė. Mamyte, reisime mišką, kaip prižadėjai. Tai pareina nuo svečio. Paprašyk mandagiai poną Tadą, gal sutiks. Eitumėm visi drauge. Tegu Irka gražiai mane paprašo, tai gal ir eisiu, tarė ponas Gurskis. Visi drauge? Tai mažas džiaugsmas Irkai. Kai eis ponas Gurskis, mamytė su ja nei kalbės, nei ką pasakos, tik visų ponų Gurskiu. Todėl neatsakydamas svečiu įtarė motinai. Mamytė, mudvi palauksim, kol svečias išvažiuos, o paskui eisim. Esi be galo vaišinga ir labai mandagi Irka, tarė paraudusi ponia Sofija. Man labai skaudu turėti tokią dukrelę. Irka stovėjo nuleidus akis ir nervingai suko aplink pirštelį savo mėlynos prie jos tėlės galą. O kas bus, Irka, jei aš išvažiuodamas vešiuos kartu ir tavo mamytę, ką? Irka pakėlė didelės tamsės akis, kuriuose dabar lyg rasos lašai našlelėse žibėjo ašaros ir iš kurių žiūrėjo skausmas ir žvilgterėjo į poną Gurskį. Tamsta neturi teisės. Tamsta netėvelius. O, ponia Sofija, dukrelė nejuoka įsima tamsta tironizuoti atsargiai, neveltų tai panašiai į tėvą. Aš nuo savęs patarčiau tą špacį ir į mišką atidėti kitam kartui, o šiandien, naudojantis liuosų laiku, važiuoti apžiūrėti tų ažuolų, kuriuos tamsta nori parduoti. Jei tik tamsta netingi, tai žinoma, karštai aprobuoju tą projektą ir to jau liepiu kinkyti arklį. Tuo tarpu rasos karolėliai taip padidėjo, kad ėmė tekėti nuo našlelio ant Irko skruostų, jį išbėgo iš valgomojo ir atsisėdus ant žemos kėdelės savo kambario kertelėje, ėmė tyliai verkti, prispaudus rankeles prie kaktos lyg desperacijos paimtas žmogus. Mamytė neįsimiškau, juk prižadėjo, išvažiuosiu ponu Gurskiu ir kažin kuomet sugrįš. Bjaurus tas ponas Gurskis, bjaurų bjauriausias, kaip tas piktasis žasinas, kurio Irka taip bijo. Ir vakar buvo, ir šiandien, ir rytoj, ir dar rytoj, ir dar, ir visados, visados, o Irka vis viena, tik su džimu. Tarsi atspėja savo mažąją ponę mąstant apie jį šią valandą, ir nesijausdamas esas vienintelė jos paguodėlė, džim priejas baksterėjo ją savo smailius nukeliu. Tai taip sugraudino Irka, kad paimus prietelį ant kelių, priglaudė prie jo ištikimos galvos savo veidelį ir ėmė kukčiuoti dar stipriau. Džim žiūrėjo ją rimtomis, palankiomis akimis įrodė savo šunišką užuojautą, kartkartėmis laižydamas jo šlapęs krostelį. Valandėlę paverkus Irkos galvelėje ėmė švytuoti linksmesnės mintys. O gal mamytė nevažiuos? Gal kitaip sumanė? Gal pasigailėjo jos? Ji eis sužinoti. O jei važiuos, tai paprašys, kad greičiau sugrįžtų ir kad leistų ją eiti į mišką su Liudve. Ir pabučiuos mamytė į ranką, kad nemandagiai pasakė valgomajame. Ji rūpestingai nusišluostė veidelį ir akis ir nubėgo į valgomąjį. Bet čia nebebuvo nieko. Išgirdus pienino garsus, ji nubėgo į saloną. Ponia Sofija sėdėjo už pienino, o šalia jos stovėjo ponas Gurskis ir pasilenkęs, tartum kažką kalbėjo ją į ausį. Ir kai įėjus, jis ūmai pasitraukė toliau. Mamytė, pradėjo Irka bebėgdama. Bet daugiau nebeištarė nieko. Pertrauktas smarkaus, visos paraudusios motinos šūkterėjimo. Kodėl Irka nežaidžia lauke? Kam čia švaistos po kambarius? Tu jau įsodna. Kaip Irka gyva buvo, niekados mamytė nebuvo jai taip kalbėjus, todėl dabar jis stovėjo vietoje lyg įbesta, stulpeliu pavirtusi, išplėtusi akis ir įsižiojusi. Motina prie jūs pasuko ją atgal šiurkščiu judesiu ir dar stumtelė jūs tarė. Na, marš į sodną. Didelės karčios, gėdos ir pykčio bangos pakilo Irko širdelį ir užlėjo ją visą. Jie iš salono tyčiomis kolečiausiai ir gretimame kambaryje sustojo pas langą, bemintiškai pro jį žiūrėdama. Pro atdaras duris atsklido pas ją motinos balsas. Iš tikro, Irka gali užaugti tokia despotė kaip jos tėvas. reikia jai griežtesnių priemonių. Ak, nors kartą visiškai, absoliučiai užmiršti to tėvo egzistenciją, sakė pono Gurskio balsas. Kaip tai baisu, kad tarp mudvėjų vis turi stovėti būtybė, taip arti surišta su tavim ir su tuo kitu. Kiek kartų pamatau tą mažąją, tiek kartų tiesiog fiziškas skausmas varsto mane visą. Tu negali atjausti, mylimuji, koks baisus man toks vaizdus atminimas, kad jau esi buvus kito. Matau, kad mano ponas mažumą atsilikusių įsitikinimų. Prisipažink, kas kad esu buvus. Bet dabar tik tai tu. Ir ką girdėjo visą tą pašnekesį. Bet žodžiai atsimušė nuo jo sąmonės kaip žirniai nuo sienos. Jos mąstymas buvo lyg paralyžuotas. Jis stovėjo čia dėl to, kad joje pakilo noro tyčiomis daryti ne tai, ką liepė motina, ir dar dėl to, kad jutos tarsi paklydusi dideliame miške ir nežinanti, kur eiti, nei ką daryti. Bet išgirdus paskutinį sakinį, ji lyg pabudo. Kodėl, mamytė, sako ponui Gurskiui, tu nustebo, juk jis nei mano dėdė, nei tėvelis, ir juk dar per pietus sakė tamsta. Tėvelis, tėvelis. Irkos garvelėje staiga švystelėjo mintis ir jos varoma jį tyliai nuėjo į savo kambarį. Dabar jos akis buvo visai sausos, nors maža širdelė verkė iš skausmo. Kažkoks užsispyrimas ir apmaudas pridėjo antspaudą prie jos ašarų šaltinio. Nebemyli jos mamytė, nebemyli. Tai baisiai sugėdino ją tam ponui Gurskiui girdint ir matant. Išvarė kaip kokį šuniuką, o juk ji buvo mandagi, ten norėjo vien paprašyti, kad leistų į mišką su Liudve. Mamytė niekados lik šiol, taip jai nebuvo padariusi, o dabar ir valgomajame, ir salone šneka su tuo nemylimuoju, bjauriuoju ponu kažką ant jos ir ant tėvelio. Ir ką viso ko nesuprato, bet jaučia, kad mamytė dabar daugiau myli poną Gurskį, negu ją ir tėvelį, todėl ji žino jau, ką padarysianti, ji važiuos savo pas tėvelį, pas savo mylimiausiai, brangiausiai, visame pasaulyje geriausiai tėvelį. Tėvelis niekados jai taip nepadarytų. Tėvelis ir kad taip myli, ji gali važiuoti, nes turi pinigų ir nebijo, nes jau yra važiavus su tetule ir viską žino, ką reikia daryti. Ir ką pamatė pro langą vežėjai atvažiuojant pas priengį su vienu arkliu pakinkytų brikeliu. Tuo jau išėjo į kiemą mamytė ir ponas Gurskis ir įsisėdė išvažiavo dviese. Mamytė netėjo neatsisveikinti su Irka, virktelėjo mergelė sielą. Ir tu jau vėl pakilo karti, apmaudos banga. Tegu mamytė važinėja su tuo ponu, tegu kalbas, tegu groja, o Irka važiuo savo pas tėvelį. Ir negaila jai mamytės, negaila. Į kambarį įėjo Liudvė. Ponė liepė pasakyti Irkai, kad nesidėtumėj kambaryje, bet žaistumėj sodne, tarė. Tu jau veisiu. Sakės, gal tik vakaretę parvažiuosianti. Aš prosavosiu kredence, jei ko reiks, ten mane rasi. Liudvė išėjo Irka ėmė skubiai rengtis į kelionę. Įstotite buvo 2 kilometrų. Kelią Irka žinojo gerai, nes daug kartų buvo jo važiavusi ir ėjusi su motina. Ji žinojo taip pat, kad tu jau išėjus, ji dar suspėsi traukinį, einant į Kauną. Tad pirmų pirmiausia išėmė iš spintos gražų krepšiuką, kurį vežės keliaudama į Kauną pavasarį. Paskui murdė į savo gražiausią baltą jupelę ir keletą labai mėgstamų margais kraštais nosinėlių, kaip gaila, kad negalima pasiimti visų lėlių. Ir ką nusimano tiek daiktų nepanešinti, bet to krepšelėje labai nedaug tėra vietos. Tad valandėlę pasviravus, ji renkas mažiausiai, labiausiai jos globos reikalingąją lėlę, neužmirždama įkišti kartu ir jos rūbelių. Ant lango stovi graži geltona kriaušė, kurią Irka vakar rado sodne ir ketino atiduoti mamytei. Bus tėvelių lauktuvių, sako Irka, ir kiša kriaušė. Kriaušė priminė turint dar kelis gautus nuo motinos saldainius, ir saldainiai eina į krepšelį tėveliui. Sukrovus daiktus reikėjo apsirėdyti. Gera būtų apsivilkus kitą gražesnį jupelę, bet kad Irka pati nemoka jų susekti užpakalyje, o Liudvės prašyti negalima, nes ji neleis Irkos vienos važiuoti. Na, užteks ir tos pačios, dar nėra labai nešvari. Irka mauna savo skrybelę su raudona kokarda, velkas vasarinį apsiaustėlį. Į kišenę dedas gražią geltoną piniginę tėvelio dovanotą, kurioje raudonuoja 10 naujutėlaičių litinių Ima krepšelį ir pavadino žiemą, išeina iš namų atsargiai, kad niekas jos nepamatytų. Eidama masto Irka, kas bus, kai mamytė parvažiavusi šį vakar jos neberas. Irka nebeišbėgs atidaryti durų ir nebesutiks mamytės. Liudvė pasakys, kad Irkos niekur nesa, nei sodne, nei kieme, nei kambariuose. Mamytė manys, kad jį viena su Džimu nuėjo į mišką ir ten suėdė juodų vilkas, kaip raudonąją kepuraitę, o jis auto tarpu sėdės ant tėvelio kelių. Mamytė nerimaus, gailėsis Irkos ieškos, o gal ir verks, gerai, gerai. Kam Irkos nebemylė, kam visų to bjauriuoju ponu Gurskiu? Stotyje daug žmonių. Ir kai rados baugų ir jo širdelė plasnuoja, kaip sugautas paukštelis, tačiau susitelkus visa savo jėgas, ji drąsiai stojas užpakalyje kelių žmonių, dar tebe stovinčių prie kasos, ji gerai atsimena, kaip dariusi važiuodama į Kauną su tetule, kuri leido ją pačią nusipirkti bilietą, ir priejus prie langelio deda pinigus, o paskui pamačius už jo pažįstamą stoties viršininką, mandagiai klupterijus sako balsingai, prašau į Kauną pusę bilieto antros klasės. Viršininkas pažiūrėjo, šypterėjo ir padavė bilietą. Ir kai sikišo jį kartu su likusiais pinigais į kišenėlę ir paėmus ant rankų Džimą, kad nepaklystų, eina į peroną. O traukinys jau bet bėgas. Ir ko širdelė nesiliauja smarkiai plakusi, jį ieško akimis antros klasės vagono ir radus eina prie jo durų. Bet durys uždaros, nieks jį nesisėda ir kai rodos, kad traukinys nuai savo, jį pasiliks. Bet tą pačią valandėlę durys veras ir iš vagono lipa kažkoks ponas. Irka krūptelėjus prašo jį nedaryti durų, o ponas toks geras, kad padeda jai lipti ir paduoda jai Džimą. Vagono skyriuje tik tai vienas ponas knarkiai įsitiesęs ant suolo, Irka sėdas ant antrojo pasodinu šalia Džimą ir tuo pat jaučias bevažiuojantį. Mamytė, mamytė pravirko jos sielą, bet to jau pat šalia mamytės atsistojęs juoda šešėlis užtemdėja ir viskas Irkoje ėmė šaukti. Mamytė nebemyli manęs, nebemyli. Ir rodos jai, kad traukinio tekiniai, besisukdami vis dainuoja mamytė, nebemyli, Irkos, nebemyli, o paskui pas tėvelį, pas tėvelį, pas tėvelį. Ir kai mažiūrėti pro langą ir savo įspūdžius tyliai pasakoja pati sau. Šit žmogus važiuoja keliu, o paskui jį koks gražus kumeliukas, turbūt žmogus buvo turguje ir pirko vaikams gražių lauktuvių. Tai džiaugsis jie savo tėvelio sulaukę. Šit mergelė, tokia pat kaip ji gano avis, ir Irka norėtų ganyti tokias meilės aveles, tik žasino jį bijo. Šit vaikų būrelis sėdi ant vėjos pas trobelę, kaip jiems gera, kad jų tiek daug, ir jų mamytė tikriausiai gyvena drauge toje trobelėje. Be galo viskas įdomu ir gražu. Ir kad arėste važiuojantį kokią minutę, o traukinys jau besustoja stotyje. Jis žino, kad dar bus trys stotys, o paskui jau tėvelis. Tik tai dabar dingtelėjo ją į galvą, kad tėvelis baisiai nusteps pamatęs ją atvažiavus vieną pačią, gal supyks. Juk vaikai vieni nevažinėja. Ne, to Irka nebijo, tėvelis niekados dar nebuvo ant jo supykęs, tėvelis ją labai labai myli. Ji pasakys, kad negali būti pas mamytę, nes mamytė jos nebemyli. O paskui ji tiek prašys tėvelį, kad kartu su ja važiuotų pas mamytę ir kad vėl visi būtų drauge. Tėvelis padės mamytei nudirbti visus reikalus ir pono Gurskio nebereikės. Ir kad tiki, kad tikrai, tikriausiai tai bus ir jai randas linksma. Į vagoną įėjo kažkokia ponė ir ėmė kalbinti Irką. Kur važiuoji, mažytė? Aš važiuoju pas tėvelį į Kauną. Su kuogi važiuoji, su tėveliu? Ne, aš su Džimu. Gerai, tu su Džimu, bet kas su tavim? Nusijuokė ponia. Niekas, aš tik viena su Džimu. Kaip viena, tokia maža? Aš ne tokia maža. Aš jau einu 7 metus. Tiesa, esi didelis asmuo, bet vis dėlto, kas tave taip išleido? Ir ką nieko neatsako, ir vėl ima žiūrėti pro langą, ji bijo, kad ponia paėmus ją nesugražintų namo. Valandėlę patylėjus ponia tarė, žinai vaikeli, verčiau pasisodink savo Džimą ant kelių, ateis konduktorius tikrinti bilietų ir pyks, radę šunį ant kanapėlės. Ir ką to jau tai padaro, netrukus iš tikro eina konduktorius, pažiūrėjęs Irkos bilietą klausė, o šuniukui bilietą turit? Aš nežinojau, kad reikia, aš būčiau pirkus, sako Irka labai įsigandusi. Jos širdelė vėl laksto krūtinėje lyg žvirbliukas, uždarytas narvelyje. Žinoma, kad reikia. Tai kas dabar bus? ir ko sakė sumai randa sklidino sašarų. Jei rodos, kad konduktorius tojau pagrobė žymą, mes jį pro langą, nes jis važiuoja be bilieto. Jis stipriai spaudžia prie savęs šunelį, tvirtai pasiryžusi jo neduoti, tegu kartu metą ir ją. Prašau nemesti pro langą mano džimo, tarė jį virpančiomis lūpelėmis, pakėlų savo didelės ašaruotas akis ir maldingai žiūrėdama į konduktorių. Aš dar turiu pinigų, aš galiu užmokėti už bilietą. Veizėkit, ir pinigų beturinti. Na, jeigu jau tas žymas toks brangus, tai šį kartą jam dovanosiu, bet daugiau ten nedrįsta keliauti be bilieto, juokdamas įsako konduktorius ir eina toliau. Paskui ponia vaišina ir kaskanių pyragaičių, kuriuo jis sąžiningai dalyjasi su džimu. Ir ką matydama ponia esant labai gerą, pradeda su ją kalbėtis. Ar tamsta turi dukrelę? Ir net ne vieną, bet tris ir dar vieną berniuką. Ak, kaip gera, kaip jiems linksma tokiame būryje gėris irka. O su kuo jie paliko namie? Su tėveliu. Ir tėvelis yra draugė. Žinoma. Irka klausinėja dar. Ko vardu vaikai, kokių turi žaislų, ką daro. Poniai viską maloniai jai atsako, bet ir pati ponia yra smalsi ir matyt norėtų sužinoti, kas čia yra, kad Irka keliauja viena. Tačiau ji nieko negali iškvosti. Mergelė umai randas čia gudri ir tiek te sako, kad ji jau esanti važiavusi Kauną, kad mokanti važiuoti traukiniu, kad mamytė esanti labai užsiėmusi reikalais ir kad netrukus ji grįšianti namo kartu su tėveliu. O Irko sielelė tuo tarpu dejuoja. Ir tiek vaikų, ir tėvelis draugė. O Irka viena ir tėvelis toli, ir mamytė juos nebemyli. Galo pirkai nusibosta besėdint, ir ji ima bėginėti nuo vieno lango pas kitą, o pastebėjus ant ponios rankos laikrodėlį, ima tolydžio klausinėti, už kiek minučių ji pamatysianti tėvelį. Gavus atsakymą, bėga pas langą niuniuodama, už 40 minučių pamatysiu tėvelį, už 40 minučių pamatysiu tėvelį. Praslinkus kelioms minutėms vėl klausia, juo minučių eina mažin, juo didin eina jos nekantrumas. Ponė paklausus, kaip ji nuvyksanti iš stoties pas tėvelį, ir ką atsako padarysianti, kaip tetulė. Pašauksianti vežėjai, įsėsianti į briką, įkelsianti džimą ir paprašysianti važiuoti į Kęstučio gatvę. O nuvažiavus užmokėsianti vežėjų, nes dar turinti daug pinigų. Bet ponia, sakosi pati, važiuosianti kaip tik pro tą namą ir nuvešinti Irką. Irka rimtai, kaip ir pritinka savarankiškai keliaujančiai moteriškiai, atsako. Aš mokėčiau ir pati, bet jei tamsta tokia maloni, labai ačiū. Išlipus Kaune. Ir kada įrusi visas pusės bene pamatys žmonių minioje savo tėvelį, bet jo nėra. Važiuodama gatve, ji pamačius iš tolo kiekvieną augalotą poną, šokinėja aukštyn ir sako sujaudinta, o, ar tik ne tėvelis eina? Bet privažiavus arčiau mato, kad apsiriko. Ji iš tolo pamato tėvelio gyvenamą į namą ir iš to džiaugsmo taip ima sukinėtis po briką, jog ponia gauna laikyti ją už rankos bijodama, kad neiškristų. Vežėjus sustojus, ji traukė iš kišenės savo piniginę jam užmokėti. Bet poniai neleidus greituoju atsisveikina su ja, žaibu šoka iš briko kartu su džimu ir tekina bėga į namą. Spaudžia varpelį ir vos te pastovi vietoje. Ištisi metai praslinko nuo paspaudimo liktos valandos, kada Irka išgirdo gilumoje žingsnius. Kada griežterėjo raktą, žvangterėjo grandinė ir galų gale atsivėrė negailestingos durys, puola pro jas Irka ir nepasidama nustebusios tarnaitės, lyg paleista iš saidoko strėla, lekia tiesiai į tėvelio kabinetą, kuris dažniausiai sėdėdavo besidarbuodamas už rašomojo stalo. Ištiestos rankelės jau pasirengusios apkabinti tėvelį, šypsančios lūpelį šaukia tėvel, aš atva... Tolimesni žodžiai miršta umai jos burnelėje. Ištiestos rankelės krinta žemyn. Krėsle pasrašomai stalas sėdi ne tėvelis, bet kažkokia nepažįstama jauna ponia. Kame tėvelis? Aš atvažiavau pas tėvelį. Išplėstos ir kosakės įsigandusio žiūri nepažįstamąją. Kas tokia esi? Iš kur atsiradai? Klausia toji irgi nustebusi. Aš esu Irka. Aš atvažiavau pas tėvelį. Išsiųsta motinos tėvui ant sprando. Ką čia dirbsi? Tėvui nėra laiko suosti su tavim. Balsas skamba žiauriai, o akį žiūri ir ką kaip lieninės. Kas yra toje svetimoji ponė sėdinti savo tėvelio fotelyje, kuriame vienas tėvelis tiesėdėdavo ir kartais seniai mamytė? Kodėl ji taip baisiai žiūri Irką ir taip piktai kalba? Irka negali atsakyti savo tuos klausimus, tik rodos jai, kad ją kažkas įstumė į gilę duobę, kurioje tamsu ir baisu, ir ėmė geležiniais nagais draskyti jo širdelę ir jį įsiveržė balsingų, smarkių verksmų, kokiu dar nieko met nebuvo verkusi. Ji žengė keli žingsnius pas otomaną ir ten susirietusi verkė ir verkė kratoma kukčiojimu. Jos gražusis krepšelis iškrito iš rankos skrybėlės su raudona kokarda nusmuko ant ausies. Įsigandęs Džim prieina ir padėjęs priešakines kojeles ant otomanos, laižo savo nelaimingosios ponios šlapia veidelį.